Kamakailan ay pinirmahan ng ating Pangulo ang batas na K-12 program sa sistema ng ating edukasyon at ito ay umiiral na ngayon. Ito ay naglalayo na magdagdag ng 2 taon sa pag-aaral ng basic education at naniniwala ako na maganda ang layunin nito at tumutugma sa sistema ng nakararaming maunlad na bansa. Gayunman, naniniwala rin ako na kahit magdagdag tayo ng taon sa pag-aaral, ang aking paniniwala ay nakasalalay pa rin ito sa guro. At kung ang kultura ng pagtuturo ng maraming guro ay hindi mapapalitan ng tunay na sigla at katalinuhan sa pagtuturo, magdagdag ka man ng mga taon ay mawawalan din ng saysay at hindi magkakaroon ng tunay na pagbabago. Ang pinag-aaralan natin sa buwan na ito ay ang pinakamalaking pagbabago na naganap sa kasaysayan nang pumarito ang pinakamagaling, pinakamahusay na guro sa kasaysayan, ngunit hindi lamang dahil sa kanyang pagtuturo, kundi dahil sa kanyang ginawang katuparan sa plano ng Diyos. Ang pinakamahalagang pagbabago na nangyari sa kasaysayan ay hindi isang imbensyon, hindi pagkatuklas na nagpasulong sa siyensya o medisina, higit pa riyan. At ang tagpong ating pinag-aaralan ay bahagi pa rin ng pagkakasunod-sunod na pangyayari kung saan inumpisahan natin sa Marcos na si Jesus ay nagpalakad sa isang lumpo. Sinunda natin ng pagtawag kay Mateo at ginamit natin mismo ang salaysay ni Mateo kung paano siyang tinawag ni Jesus mula sa pagiging maniningil ng buwis, naging kanyang alagad at apostol, at doon ay itinuro ni Jesus na siya'y pumarito upang tawagin hindi ang matuwid kundi ang makasalanan. At matapos mapipilan itong mga Fariseo sa palitan nila kay Jesus ukol sa mga makasalanan, naghanap sila ng isa pang maipupunan kay Jesus at sa kanyang mga alagad. At ito ay nakita nila sa gawi ng pag-aayuno. Parang sinasabi nila, sila'y nag-aayuno, pati ang mga alagad ni Juan Bautista ay mga nag-aayuno, bakit ang kanyang mga alagad ay hindi nag-aayuno? Karaniwan nating iniisip na ang pag-aayuno ay yung hindi lamang pagkain, hindi kumakain para dumalangin at gumawa ng mga seremonya para sa Diyos, at hindi itinatanggi ni Jesus na mabuti ang pag-aayuno, ngunit ang sinasabi niya habang siya'y naroon sa lupa, walang lugar sa pag-aayuno sapagkat panahon iyon ng kagalakan, panahon iyon na tinutupad niya ang lahat ng mga plano ng Diyos, kaya itinulad niya sa isang handaan ng kasalan. Ay ano naman ang isipin niyo kapag inanunsyo sa handaan ng kasalan dahil sa panahong ito, ay wala tayong kakainin, tayo ay mag-aayuno, hindi, wala sa lugar. Yun ang sinasabi ni Jesus, ang ganda ng yugto ng kasaysayan nang siya'y narito ay tinutupad niya ang plano ng Diyos, masaya at kagalakang panahon nang si Jesus ay narito sa lupa, kung kaya't hindi iyon panahon ng pag-aayuno. Gayunman, kapag siya'y umalis na at tinutukoy niya ang kanyang pag-akyat sa langit, maiiwan sa kanyang misyon ng iglesia, sinabi niya na yun na ang magiging panahon ng pag-aayuno. At dito'y makikita natin, narito tayo sa gayong kalagayan. Si Jesus ay umakyat sa langit, nabigyang katuparan na niya ang plano ng Diyos, iniiwan sa iglesia ang isang mabigat na misyon, at ang bigat ng misyon ng iglesia ang magpapasidhi ng panalangin nito. At yan ang ibig sabihin na tayo ay nasa panahon ng pag-aayuno. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo kumakain, kundi ang ibig sabihin, ang iglesia ay nasa panahon na masidhi ang kanyang pananalangin dahil sa bigat ng kanyang misyon. Sundan po natin ang tagpong ito sa Lucas, Kabanatang 5, ating basahin ngayon mula 36 hanggang 38. Lucas, Kabanatang 5, 36 hanggang 38. Ito ang salita ng kasulatan. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga, walang taong pumipila sa bagong damit at itinatagpi sa lumang damit. Kapag gayon, mapupunit ang bago at ang tagping mula sa bago ay di bagay sa luma. At walang taong naglalagay ng bagong alak sa mga lumang sisidlang balat. Kung gayon, papuputukin ng bagong alak ang mga balat at matatapon at masisira ang mga balat. Sa halip, ang bagong alak ay dapat ilagay sa mga bagong sisidlang balat. Medyo malalim itong mga talinghaga na sinabi ni Jesus, ngunit napakahalaga ng kanyang itinuturo dito. Itinuturo dito ni Jesus ang malaking pagbabago na inumpisahan ng kanyang pagtupad ng kanyang misyon. At dahil sa kanyang katuparan, nagkaroon ng malaking pagbabago, at sa pagbabago na yon hindi maaaring isama sa lumang sistema. Hindi maaaring isama sa makalumang tipan na sistema ng paglapit at pakikipag-ugnayan sa Diyos. At ang ginamit ay dalawang larawang talinghaga mula sa larangan ng pananahi, mula sa larangan ng pagsisidla ng alak, ngunit pareho ang tinutukoy ng ating Panginoon. Ito ang aking mensahe. Ang pagbabagong inumpisahan ni Jesucristo ay nagtapos sa makalumang ugnayan sa Diyos. Ang pagbabagong inumpisahan ni Jesucristo ay nagtapos sa makalumang ugnayan sa Diyos. Ito ang hindi maisip ng mga Fariseo. Para sa kanila, ang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay pakikipag-ugnayan pa rin sa paraan ng mga ritual, sakripisyo sa templo, pag-aayuno, at ang tinuturo sa kanila ni Jesus hindi maaring pagsamahin. Nang si Jesus ay narito sa lupa at binigyang katuparan ang plano ng Diyos, nag-umpisa ng pagbabago, at ang pagbabago na yon ang ibig sabihin hindi maaring isama lamang, idugtong lamang sa makalumang paraan. Kaya mahalaga sa dalawang larawan na ito ang tinutukoy na relasyon nang bago kay Jesucristo kumpara sa makaluma. At may dalawang pagsasalungat akong sasabihin. Una, hindi karugtong kundi katuparan. Ang pagbabago kay Jesucristo ay hindi karugtong kundi katuparan. At ikalawa, hindi kasama kundi natatangi. Hindi kasama kundi natatangi. Kaya dyan natin tingnan ano ang relasyon nang bago kay Jesucristo doon sa makalumang paraan. Unang-una, hindi ito karugtong lang, kundi katuparan. Sa larawan ng pananahi, ang sinasabi rito ni Jesus, hindi maitatagpi ng bagong tela, ang bagong tela sa isang lumang damit. Kapag ang damit ay luma na, naunat na yan ang gusto, kupas na, at kapag nilagyan mo ng tagping bagong tela, kapag nilabhan mo yan, eh mapupunit lang yung bagong tela sapagkat mauunat na hindi kaya ng pagkakaunat doon sa luma. At ang sinasabi ni Jesus riyan ay hindi idinurugtong lang ang ginawa ni Jesucristo sa mga datihang paraan sa lumang tipan. Sa mga katwid, hindi siya dagdag lang, hindi siya idinugtong lang, hindi siya itinagpi. Dapat ay bago siyang damit, hindi siya maaring isama lamang na karugtong ng lumang tipan. Kaya't ang itinuturo nito sa atin, si Jesucristo, ang katuparan ng lahat ng paghahanda at paghihintay sa lumang tipan. Kapag ibubuod natin ang lumang tipan, ang masasabi natin, ang lumang tipan ay diwa ng paghihintay sa katuparan. Maraming hinihintay sa lumang tipan, katubusan, kaharian. May katubusan sa lumang tipan na inilalarawan sa Eksodo. May kaharian sa lumang tipan na inilalarawan sa pagkahari ni David. Gayunman, ang katuparan ng mga ito ay nagganap kay Jesucristo. At hindi ka maaring bumalik sa Eksodo, hindi ka maaring bumalik kay Haring David para sa katubusan o para sa kaharian. At ang sinasabi ni Jesus riyan ay hindi siya idinurugtong lamang sa mga nakalipas. Siya ay bago. Hindi siya pantagpi sa mga kakulangan ng lumang tipan. Siya ay hustong katuparan. Nang dumating si Jesus at naganap niya ang kanyang gawa sa mundo, ang naging mensahe na ng iglesia ay mensahe ng katuparan. Sa lumang tipan, ang mensahe ay paghihintay, propesiya, paghahanda. Pagdating sa bagong tipan, ang mensahe ay natupad kay Jesucristo. Pakinggan niyo ang sinabi ni Pedro nang kausap niya ang pangkat ni Cornelio at ang kanyang mga kasama. Sila ang unang pangkat ng mga hentil na maliligtas, at ang sinabi niya sa kanila, gawa 10:43, siya ang pinatutuhanan ng lahat ng mga propeta na ang sumasampalataya sa kanya ay makakatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Pansin ninyo, lahat ng mga propeta, ang ibig sabihin, ang buong lumang tipan ay pinatotohanan, walang iba kundi si Jesucristo. Kaya hindi siya karugtong lang ng istorya ng lumang tipan. Hindi siya karugtong lang ni Juan Bautista. Maaari nating sabihin na si Juan Bautista ang tumapos ng lumang tipan. Pero pagkatapos noon, bago na ang lahat kay Hesukristo, hindi karugtong lamang. Ano, kababasa ko lang ng huling nobela ni Dan Brown, ang Inferno. Alam niyo yung galing ni Dan Brown, kaya siya isa sa pinakapopular na nobelista ngayon. Eh kapag binasa mo ang isang kabanata, at napakaikli lang ng kanyang mga kabanata, lagi siyang nag-iiwan ng palaisipan, gusto mong dugtungan ka agad ng kasunod na kabanata. Pero bawat kabanata, kadugtong lang nung huli. At huwag natin tingnan si Hesukristo na bagong kabanata lang. Hindi po. Hindi siya karugtong lang na kabanata ng lumang tipan. Siya ang katuparan ng istorya ng lumang tipan. Hindi siya kapirasong tela na pantagpi sa anuman ang kulang sa lumang tipan. Siya ay bagong damit na ibibihis. Kung wala siya, walang saysay ang istorya ng lumang tipan. Ngunit dahil sa kanya, natupad ang lahat sa lumang tipan. Itong taon na ito ay 75 taon mula nang likhain ang karakter ni Superman. Kaya may bagong pelikula ngayon, Man of Steel. Pero yan ay mga dugtong lang, mga pantagpi lang sa mga dati ng mga pelikula at mga istorya tungkol kay Superman, eh palagi rin naman pareho ang mangyayari. At hindi ganun si Jesus. Hindi siya panibagong istorya lang, hindi siya pantagpi, hindi siya pandugtong. Siya ay bago, siya ay katuparan. At ang ibig sabihin niyan, pagbatayan mo sa katuparan kay Hesukristo, ang iyong pakikipag-ugnayan sa Diyos, hindi na ito nakabatay sa lumang tipan. Nakabatay na tayo sa katuparan kay Hesukristo. Malaking pakinabang pa rin sa atin ang lumang tipan. At alam ninyong nangangaral pa rin ako mula sa lumang tipan. Ginagamit sa Sunday School ang mga istorya ng lumang tipan at patuloy tayong humahawak sa lumang tipan na salita ng Diyos. Ngunit kung hindi mo tingnan na tinupad kay Hesukristo ang propesiya, ang mga kasaysayan sa lumang tipan, lumalampas din sa iyo ang kahulugan ng lumang tipan. Ito ang hindi nakita ng mga Pariseo. Ang pag-aayuno nila ay batay sa pagkaunawa nila ng lumang tipan. Sa halip na pag-aayuno at pananalangin na batay sa ginanap kay Hesukristo, nakabatay pa rin sila sa lumang tipan. At alam ninyo, maaring mangyari ito sa atin. May mga nananatili sa isang relihiyon na nag-aakala na ang paraan ng paglapit sa Diyos ay kailangan pa rin ng pari. At kung meron akong kausap sa inyo na ganito ang mentalidad, iniisip mo na hindi ka maaring humingi ng patawad mula sa Diyos sa pamamagitan lamang ni Hesukristo, kundi kailangan mo ng sakramento, ng kumpisal, o ng iba't iba pang mga seremonya na kailangan ay pari, nakabatay ka pa sa kaisipang lumang tipan na ito'y binago na kay Hesukristo, na ang tanging pari natin ngayon na tagapamagitan sa Diyos ay si Hesukristo na lamang. Ngunit maaari ding mangyari yan sa atin na nagsasabing tayo ay humahawak kay Hesukristo lamang, maaring nababatay pa rin sa makaluma, usisain mo ang iyong pananalangin. Baka nakabatay ka sa mga salitang ginagamit mong iniisip mo ay panalangin salita o sa isang postura. Usisain mo ang pagbubulay mo ng iyong salita. O maging ang pagdalo mo ngayon sa panambahan. Baka inaakala mo na basta't nakaupo ka riyan, para kang Hudyo na dumalo sa templo, nagbigay ng kanyang sakripisyo, iniwan sa pare at tapos na ang kanyang sakripisyo, nagkakamali ka kung hindi ka magkaroon ng tuwirang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo, nakabatay ka pa rin sa lumang tipan, sa ritual. Maging sa pagkakaloob ng handog ay maaring maging katulad sa nagdadala ng kanyang sakripisyo sa altar at iiwan lamang doon. At ito ang sinasabi ni Jesus, ang pagbabago na kanyang dala ay hindi tagpi sa makalumang paraan ng paglapit sa Diyos. Siya ang tumupad sa altar, siya ang tumupad sa templo. Kaya't lumapit tayo na makipag-ugnayan sa Diyos sa paraan ng kaganapan at katuparan kay Hesukristo, isa sa pinakamaagang bulaang guro sa kasaysayan ng Kristiyanong Iglesia ay si Serinthus, na kasabayan niya ng mga apostol at naniniwala ang maraming dalubhasa. Isinulat ang First Letter of John, First John, bilang panagot kay Serinthus, at isa sa mga katuruan ni Serinthus ay nakabatay pa rin sa lumang tipan. Hindi nakita ang pagbabago kay Hesukristo. At yan ang naging babala ni Juan. Nang sino mang nangangaral na hindi itinuturong si Jesus ay naparito ng ayon sa laman. Siya ang nagbigay katuparan. Yan ay bulaan. Kaya tingnan natin sa talinghaga ni Jesus, ang isinasabi niya, hindi siya karugtong lang. Siya ang katuparan. Ngunit ikalawa, hindi siya kasama lang, kundi natatangi. Ito ang halaga ng larawan ng bagong alak. Ang ginagamit noong sisidlan ng mga alak ay balat na kinuha sa hayop, nilinis, tinahi upang maging angkop na sisidlan. At kung matagal lang nagagamit yung sisidlang balat, ay nagiging manipis na yung balat na yon. At kapag sa lumang sisidlang balat inilagay ang bagong alak na mayroong pang proseso ng fermentation, ay puputok yung sisidlang balat na iyon. Mapupunit at matatapon lang ang alak. At ang sinasabi ni Jesus rin, ganito ang ginagawang tangka ng mga Fariseo. Maaring gusto nilang isama ang sistema ni Jesus at ilagay, ibuhos sa dating sistema. Parang sinasabi nila, o sige, kukunin ko ang iyong sistema, isama ko sa aking sistema at magandang pagsamahin. At yan ang itinatanggi ni Jesus. Walang ibang pagbabataya ng paglapit sa Diyos maliban kay Hesukristo at ang kanyang katuparan lamang, walang kasama. Inaakala ng mga Hudyo na maaaring isama si Jesus na kanilang batayan ng paglapit sa Diyos hanggat kasama rin yung kanilang makalumang paraan. Kagaya rin ng mga maling akala ngayon. Inaakala na basta kasama si Jesus, maaari pa rin nilang gamitin yung mga nakasanayang batayan. Maaari silang lumapit pa rin kay Mama Mary habang isasama nila si Jesus. Maaari silang umasa pa rin sa kanilang mabuting gawa hanggat isama nila si Jesus. O maaaring umasa sila sa kanilang ritual, mga dating relihiyon, basta't kasama si Jesus. At nagkakamali ka sa ganyang pag-iisip. Ang sinasabi ni Jesus dyan, hindi mo ako maaring ilagay sa lumang sisidlang balat sapagkat mawawala ng saysay. Hindi maaring may kasama si Jesus bilang batayan. Siya lamang. Na ipamulat ito sa mga alagad na kasama ni Jesus noon sa bundok ng pagbabago, yung Mount of Transfiguration. Maalala ninyo na tinawag ni Jesus ang tatlo niyang alagad, si Pedro, Juan at Santiago, na sumama sa bundok, at habang sila'y naroon, nagkaroon sila ng pangitain kung saan kasama ni Jesus si Moises at si Elias. At itong si Pedro ang nagmungkahi, magtayo tayo ng tatlong tolda. Ang inakala nila, para kay Moises, para kay Elias, at para kay Jesus. Ngunit nang lukuban ng ulap si Jesus, at narinig ang tinig mula sa langit, ito ang aking anak na kinalulugdan, nang mawala na ang ulap, ang sabi roon, walang iba kundi si Jesus. Ang maliwanag na mensahe doon ay hindi na si Moises, wala na si Elias. Hindi na ang batayan ng lumang tipan. Ang paglapit sa Diyos ngayon ay tanging kay Hesukristo lamang, walang kasama. At habang nagpipilit kang may kasama, katumbas na rin ito ng pagtanggi kay Jesus. Hindi mo natitimbang ang ginanap ni Hesukristo kung inaakala mo na tatanggapin mo siya na may kasama. Mapupunit lamang ang sistema. Di ba yan ang lumalabas sa kanilang investigasyon dyan sa Two Serendra Condominium, ay gas leak yata at sumabog. Hindi maaring pagsamahin. At ang panawagan nito sa atin ay talikuran mo ang lahat ng pinagbabatayan at kilalaning natatangi si Jesucristo lamang. Hindi maari ang mentalidad sa ugnayan sa Diyos, the more, the merrier. Mas marami, mas masaya. Hindi po. Anumang dagdag kay Jesucristo ay katumbas ng pagtanggi sa Kanya. Kung paanong hindi kakayanin ng lumang sisidlang balat ang puwersa ng bagong alak, gayon ang puwersang dinala ng pagbabago na inumpisahan kay Jesucristo, hindi kakayanin ng makalumang batayan. Hindi maaring gawing kasama lamang si Jesus o panghalo sa dati mong pinagbabatayan. Hindi rin siya maaring gawin na kahit sabihin mong siya ang una, pero may pangalawa, hindi rin maari. Eh sino ba ang maari mong ipantapat kay Jesucristo? Walang sino man. Kahit si Mama Mary hindi pantapat kay Jesucristo. Wala rin maaring ipangalawa kay Jesucristo. Si Juan Bautista ang pinakahuli sa makalumang sistema. Pagkatapos niya, ay ang katuparan kay Jesucristo. Hindi ba si Juan Bautista mismo ang nagsabi niyan? He must increase, I must decrease. At ganun tayo dapat makipag-ugnayan kay Jesucristo. Siya lamang, at kung maidaragdag ka, aalis siya. Hindi siya maaring may kasama. Kaya't makinig ka na nagpipilit manghawakan sa dati mong kinagisnan na reliyon at paniniwala. At kung iniisip mo ay dito na ako lumaki, dito na ako pinagpala ng Diyos. At kahit pa naririnig ko na sa Jesucristo lamang ang tagapagligtas, isasama ko siya, pero manghahawakan pa rin ako sa dati, nagkakamali ka. Kung hindi mo bibitawan yan, hindi mo rin hinawakan sa Jesucristo kahit pa kinukumbinsi mo ang sarili mo na ikaw ay humahawak kay Jesucristo. Kung hindi mo bibitawan ang dati, kung hindi mo bibitawan ang luma, hindi ka humahawak kay Jesucristo. Yan ang ipinapaliwanag ni Jesus sa mga Fariseo. Hindi mo maaring ibuhos ang bagong alak sa lumang sisidlang balat. At hindi mo maaring idagdag lang si Jesus na kasama sa dati mo ng kinasanayan at kinagisnan. Hindi maaari. Ang panawagan sa iyo ay itapon mo ang dating sisidlan, ang mga dating pinagbabatayan, talikuran sila at lumapit ka ng may pananampalataya kay Jesucristo lamang na batay sa Kanyang katuparan. Maaring narinig mong paulit-ulit mula sa pulpitong ito ang pagiging tagapagligtas ni Jesucristo. At maaaring handa kang isama siya at ang sinasabi ko sa iyo ay hindi siya kasama. Siya'y nag-iisa, siya'y natatangi. At kung hindi ka handang tanggapin siyang natatangi at nag-iisa, hindi ka handang tanggapin siya. Hanggat nananatili kang humahawak sa makaluma na relihiyon, na pagbabatayan at kinagisnan, hindi ka talaga lumalapit ng may buong pananampalataya kay Jesucristo lamang. At tayo bilang iglesia, ito ang dala nating mensahe sa mundo. Ang sabihin at kumbinsihin sila na tanging si Jesucristo lamang, siya ang bagong alak. Ang pwersa niya ay napakalakas. Hindi niya kailangan ng kasama. Hindi niya kailangan ng luma. Siya ang bago. At ito ang paniwalaan natin ng buong pananalig at ipamalita sa buong mundo. Alam natin sa Reformasyon, ang mahalagang taon ay 1517 nang ipako ni Martin Luther ang kanyang 95 theses sa kanyang simbahan. Ngunit may isa pang taon na mahalaga sa Reformasyon. Matapos gawin ni Martin Luther yung kanyang ginawa ng 1517, inakala niya na maaari siyang magpatuloy sa kanyang simbahan habang pinipilit niyang baguhin. Ngunit dumating rin siya sa pagkakaalam na hindi ito maaring pagsamahin. At noong 1521, ang isa pang mahalagang taon ng Reformasyon, ay sa publiko kanyang sinunog ang tinatawag na Papal Bull. Ito ang anunsyo ng Papa na siya ay itinitiwalag sa simbahan. At ang ginawa ni Martin Luther, sinunog niya yun sa publiko bilang kanyang pagsasabi na pinuputol niya ang kanyang ugnayan sa makalumang batayan. At ang tanging batayan na lamang ay si Jesucristo. At yan ang panawagan ko sa iyo. Maring gusto mong hawakan si Jesucristo samantalang pinananatili mo ang paghawak sa nakasanayan at kinagisnan, hindi maaari. Bagong alak ito, tanggalin mo ang lumang sisidlan at pagbatayan lamang si Jesucristo. Siya ang bagong damit na ibibihis, tanggalin mo ang luma. Siya ang bagong alak na iinumin, tanggalin mo ang lumang sisidlan. Walang dahilan na hindi ka magkaroon ng ugnayan sa Diyos, ngunit ang tanging batayan, walang iba, walang dagdag, walang kasama, ay ang Panginoong Jesucristo lamang. Siyang iyong ibihis, siyang iyong inumin, at siya lamang. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa talinghagang ito ng Panginoon na nagbibigay liwanag kung ano ang pagbabago na kanyang inumpisahan bilang katuparan sa plano sa mga nakalipas at anuman ang patuloy na pakinabang namin sa lumang tipan, hindi na ito ang aming batayan. Ang aming tanging batayan ay ang Panginoong Jesucristo lamang. Hindi karugtong si Jesus lamang ng istorya ng lumang tipan, hindi siya pantagpi sa anumang kakulangan sa lumang tipan. Siya ay katuparan at naway makita ng mga narito na siya ang katuparan, hindi bagong kabanata lamang. At wag nilang hayaan na ang kanilang ugnayan sa iyo ay nakabatay pa rin sa ritual, nakabatay pa rin sa mga panlabas na kagaya sa lumang tipan. Binago na ito sa inumpisahang pagbabago kay Jesucristo at naway tingnan ang bawat isa ang kanyang pakikipag-ugnayan ay dapat na nakabatay kay Jesucristo at hindi rin kasama lang sa Jesucristo, kundi siya ay natatangi. Hindi maari na ibuhos lang siya sa makalumang sistema at anumang makalumang batayan at kinagisnan at kinasanayan ng sino mang narito at maaring handa silang isama sa Jesucristo. Ilantad mo ang pagkakamaling ito sapagkat hindi lamang kasama sa Jesucristo, dapat ay natatangi siya at naway lumapit ang makasalanan na may pananampalatayang natatangi lamang kay Jesucristo. At tulungan mo kami bilang iglesia na panghawakan ng ganitong mensahe na ang aming ipinapangalat sa mundo ay mensahe ng tanging kaligtasan kay Jesucristo sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit upang sukat na kaligtasan ng makasalanan kundi sa Jesucristo lamang. At ito nawa ay maging maliwanag sa bawat isa, makita nila kay Jesucristo ang bagong damit na ibibihis at dapat iwanan ng makaluma. Siya ang bagong alak na iinumin na hindi maaring ibuhos sa makalumang sisidlang balat. Nawa Panginoon ay mapahalagahan namin ang bago na, ang napakagandang katuparan kay Jesucristo. Panalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.